byl ještě malý. Vzpomínám, jak si utíkal po louce, zakopl a překvapením vykřikl: "Táto, Palol!" Jak si o Vánocích chytil velikého pstruha a daroval si mu život. Vzpomínám, jak si vyběhl z auta u chalupy při příjezdu z Prahy a s rukama roztaženýma jako pták si běžel kolem potoka a volal: "Jeseníky, jeseníčky moje!" A myslím, že si byl v té době šťastný. I já jsem měl obrovskou radost z toho, že máš rád hory a že máš rád přírodu. A taky jsem si vždycky strašně přál, abys byl lesákem. Ve světě to však tak chodí, že mnoho tužeb, přání a nadějí se člověku nesplní. Nesplnila se ani naše snaha s tvou matkou udržet rodinu a domov, kam byste se s Radkou vždy mohli rádi vracet. Nesuď nás příliš tvrdě, i když jsme tohle prohráli pro vás oba. Až budeš starší, bude možná příležitost, abychom si o tom pohovořili. Měli jsme dost značné rozdíly v názorech na vaši výchovu, nemyslím si však, že byl můj přístup špatný a že bych tě špatně připravoval pro život. Martine, už brzy půjdeš sám životem. Přeji ti, abys v něm měl hodně krásných, úsměvných dní. Přeji ti, abys poznal opravdové přátelství i lásku. Přeji ti, abys byl zdrav a dělal to, co tě bude bavit. Přeji ti, abys byl šťastný. Tvůj táta. Jak je vidět, Pepanovi rodina velmi chyběla. Rozvod přece nic nezměnil na lásce otce ke svým dětem. Čekalo ho však zklamání. Děti se mu uměle a záměrně odcizovaly a matkou byly vychovávány k přímé nenávisti k otci. Všechny další svátky a hlavně Vánoce prožíval společně s námi v rodinném kruhu. Bylo nám dobře, ale bylo vidět, že bez dětí je mu smutno. Nová rodina a šťastný návrat z mise v Iráku. Na lehkoatletických závodech Josef Odložil poznal učitelku angličtiny a tělesné výchovy. S příjemnou a pracovitou slečnou Evou Mervartovou uzavřel nové manželství. Z něho se jim narodili dvě děti, Andrejka a Honzík. V listopadu 1989 Pepan jako první vyzval všechny čestné sportovce, aby udělali vše pro lepší život v zemi. Byl rehabilitován, i když překážky tomu kladl sám Havlův poradce a přítel Věry Čáslavské Křižan. V hodnosti plukovníka se Pepan vrátil do armády, viděl kruté následky dopingu a dal se do nerovného boje. Proti němu stálo mnoho vlivných lidí. Když odhalil konkrétní fakta v tisku, z titulu postavení v kanceláři prezidenta republiky ho napadl a pošpinil právě Křižan. Pepan ho zažaloval. Křižan byl odsouzen k veřejné omluvě a zaplacení 50 tisíc korun za znevážení osobnosti. Peníze měly dostat postižené děti. Poradce nejvyššího ústavního činitele však usnesení soudu ostentativně ignoroval. Nikdy se neomluvil a nic nezaplatil. Pepan se rozhodl odjet na humanitární misi do Iráku. Nebylo to lehké rozhodnutí, konečně měl zase rodinu, hodnou ženu, dvě malé děti, zajímavou práci a znovu objevil smysl života. Málo kdy se stalo, že jsme si nerozuměli, že jsem s ním nesouhlasila. Do Iráku jsem ho nechtěla pustit, ale uklidnil mě. Před odjezdem musel napsat poslední vůli a čtu v ní. Závěrem se chci rozloučit a poděkovat své ženě Evě i jejím rodičům, Marii a Ivanovi. Vzpomínejte v dobrém a s úsměvem. Výše uvedené peníze jsou pochopitelně vám rovněž k dispozici, budete-li to potřebovat. Do Iráku jsem jel proto, abyste se měli lépe. Pokud se to povede, budu i na onom světě rád. Mějte se krásně. Na pobyt v Iráku vzpomíná podplukovník doktor filozofie Rudolf Marek. Plukovníka Odložila jsem poznal v dubnu 1992, kdy jsem nastoupil jako učitel angličtiny ve školním a výcvikovém středisku Komorní Hrádek. Byl v té době posluchačem pětiměsíčního kurzu angličtiny. Kurz absolvoval s vynikajícím výsledkem. Umístil se mezi třemi nejlepšími posluchači. Složil zkoušku o jeden stupeň vyšší, než pro který byl tento kurz plánován. Zachovává si vysoký standard v přípravě, učivo zvládá bez problémů, je pohodový. Od listopadu 1992 do června 1993 jsem s plukovníkem Odložilem sloužil v misi OSN v Iráku. Byla mu nabídnuta jako veliteli českého kontingentu administrativní funkce. On ji však odmítl s tím, že si přeje podstupovat stejná rizika jako člen eskortního týmu, který doprovázel konvoje s humanitární pomocí přes irácké území do východního Kurdistánu. Plukovník Odložil pracoval přesně, odpovědně, rozvážně, a to i ve velmi vypjatých situacích, jako třeba odstraňování náloží výbušnin z kamionů nebo nálet letadel spojeneckého velení, nepřátelské akce ze strany iráckých bezpečnostních sil a podobně. Denní nasazení bylo minimálně 12 hodin a zpravidla delší. Klimatické podmínky v Kurdistánu byly velmi těžké v zimě i v létě. Většinu času jsme žili bez elektrického proudu, bez topení, v létě teploty šplhaly vysoko na 30 stupňů. Přitom všem plukovník Odložil prokazoval vynikající fyzickou kondici, denně ve volném čase sportoval, až to zbuzovalo údiv mnohem mladších kolegů. Nikdy jsem na něm nepozoroval projevy únavy a pro mnohé z nás byl jeho životní styl a činorodá aktivita inspirací pro náš další život. Během každodenního styku jsem poznal vztah plukovníka Odložila k jeho rodině, stávající i té bývalé. Mohl se mi poznat z fotografií, které měl stále rozložené na konferenčním stolku ve svém pokoji. Projevoval starosti o svého syna z prvního manželství, který měl problémy se studiem a kterému psal z Iráku závažný otcovský dopis. Mluvil o své dceři z prvního manželství a jejich problémech se studiem na vysoké škole. A samozřejmě velmi vřele mluvil o své nové rodině a o svých malých dětech. Plukovníka Odložila se měl možnost blíže poznat i při různých společenských událostech, jako bylo ukončení studia, oslava narození syna, večírky v Iráku o Vánocích a při oslavě různých státních svátků, večírků po návratu domů na Komorním hrádku. Nikdy jsem na něm neviděl známky konzumace alkoholu, žádné vrávorání nebo potácení, žádnou nesrozumitelnou mluvu, absolutně žádnou agresivitu. Nikdy jsem také nepozoroval, že by upadl nebo ztratil vědomí. Vždy byl velmi dobrým společníkem. Nesmírně mě překvapoval tím, že jsem ho druhý den po večírku brzy ráno potkával při návratu z pravidelného jodžingu. Hlavním rysem jeho povahy byla otevřenost a upřímnost. A druhým důležitým rysem byla cílevědomost, snaha jít za poznanou pravdou přes všechny překážky. Plukovník Odložil neváhal napsat osobní dopis generálnímu tajemníkovi OSN, když zjistil, že se děje někomu křivda, se kterou nemohl souhlasit. Několika denní dovolenou z Iráku strávil se svou novou rodinou s manželkou Evou a dětmi Andrejkou a Honzíkem v Bělé pod Pradědem na horské chatě Venuši. Tam se také dozvěděl o úrazu syna Martina, který utrpěl při lyžování. Z Iráku mu 31. března 1993 napsal tento dopis. Ahoj Martine, při své dovolené v Jeseníkách jsem se dozvěděl, že jsi měl úraz na lyžích. Údajně jsi byl léčen v Brně. Jedna z nejlépe vybavených nemocnic, jak technicky, tak i personálně, je Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích. Pokud bys měl nějaké komplikace, zajdi mým jménem za plukovníkem doktorem Milanem Jiráskem a on se na to podívá. Je to vynikající odborník a může ti pomoci. Moc mě mrzí, že se ti to stalo, protože jsem si myslel, že budeš chtít něco ve sportu dokázat. Nevěř však hlavu, věřím, že časem bude vše v pořádku. Čekají tě brzy maturitní zkoušky, přeji ti u nich úspěch. Půjdeš-li dál studovat, běž tam, kde tě to baví a dělej to, co máš rád. Pozdravuji Radku a mějte se oba hezky, váš táta. Návrat z Iráku byl šťastný, všechno ve zdraví přežili. Oddechla jsem si a byla jsem šťastná, že je zpátky doma živý a zdravý. V červnu a červenci jsme v naší velké rodině slavili několikanásobné narozeniny, získání doktorského titulu mého syna a vše vyvrcholilo oslavou prvního roku života Pepanova synáčka Honzíka. Tatínek zážil štěstím, sešla se celá rodina. To bylo povídání, to bylo radosti, ale hlavně všichni byli živí a zdraví a všichni pospolu. Žel, nebylo nám dopřáno se dlouho radovat. Pepan jel navštívit své milované jeseníky, jel za svými nejlepšími přáteli, Chovančíkovými, kamarádem Pavlem Dědicem a na hrob své mamince na malém hřbitůvku v Bělé pod Pradědem. Jel tam se svým bývalým svěřencem Hugo Turzou. Od něho se dozvěděl smutnou zprávu, že Martin neudělal maturitu. Bylo to pro něho životní zklamání. Prvorozený syn, který měl ideální podmínky ke studiu, a tak to dopracoval. Hugo vzpomíná, že zpráva Pepana úplně zdrtila. Rozplakal se. Na horských kolech projížděli jesenickými horami a Pepan vzpomínal, jaké sny sníval o synově budoucnosti. Jak si přál, aby se jeho děti uplatnili v životě, aby dělali to, co budou mít rádi a pracovali s láskou. Po špatné zprávě v něm uzrálo rozhodnutí, že se s Martinem co nejdříve setká a nabídne mu svoji pomoc. Zaplatí mu konzultace, aby se připravil na maturitní reparát. Osudný večer v Bělé pod Pradědem. Ještě ten osudný páteční večer 6. srpna 1993 se Josef odložil bavil se zkušenou učitelkou o studijní situaci svého syna. A dohodli se, že Martina navštíví a nabídne mu pomoc. Nebylo moc času, za pár týdnů měl Martin dělat reparát. Práci na chalupě Pepan přerušil a večer jel na horskou chatu Venuši. V baru vypil 2 deci vína, podle svědků to byla sklenice na stopce a kávu. Na barových stoličkách tam seděla Věra Čáslavská s kamarádkou. Pepan šel ke své bývalé manželce, pozdravil se s ní a zapředl hovor. Cituji z protokolu o výslechu Věry Čáslavské. Co Martin, co maturita, co Martinova maturita, nebylo zřejmé, co vlastně chce a o co mu jde. Říkala se mu, aby mě nechal, odmítala jsem se s ním hovořit, snažila jsem se ho přehlížet. Slečna Charouzová, kamarádka Věry Čáslavské, k tomu u pozdějšího policejního výslechu uvedla. Vzpomínám si, že pan odložil říkal, co Martin, co maturita. Říkala mu, pane, nechte mě být, na to on jí říkal, odkdy si vykáme, nebo my si vykáme, nebo něco v tom smyslu. Paní Čáslavská s ním odmítala komunikovat, což mu muselo být jasné, ještě chvíli tam postával a potom si odešel sednout ke stolu v místnosti. Jelikož se dozvěděl, že Martin je na diskotéce u Cimbury, rozhodl se tam zastavit. Bylo to při cestě do údolí, kam jel za rodinou. Po cestě k Cimburovi se stavil ještě v Bakařech. Chtěl si dát večeři, ale k jídlu už nic neměli. Strávil tam nějaký čas s místními hosty a pak odejel k Cimburovi. Paní Mušecí, vedoucí Bakary, později do policejního protokolu prohlásila. Mně se zdál zcela normální, střízlivý. Od nás mířil směrem dolů jako k Cimburovi. Podle svědeckých výpovědí se Josef odložil v hostinci u Cimbury objevil kolem půlnoci. Chápu údiv tančící omladiny, když mezi ně v tak pozdní hodinu přijde muž poněkud starší, než jsou oni. Nikdo nevěděl, že hledá svého syna, kterého dlouho neviděl, aby mu nabídl pomoc s maturitou. Nechtěl ho mentorovat, proto se snažil zapojit do tance. Nebylo mu to zas až tak cizí, léta pracoval jako trenér mládeže a s mladými si rozuměl. U Cimbury se však se zlou potázal, když Martin zjistil otcovu přítomnost, nechal tátovi zahrát potupné písničky od skinheadské skupiny Zelené mozky, která zesměšňuje a uráží armádu. Příchozí ho uzavřeli do kruhu a tančili kolem něj. Martin pak svému otci kolem dokola poškrábal auto a vykopl z něj okénko. To nejhorší mělo teprve přijít. Svědek tragédie z Traka 29. září 1994 u soudu v Šumperku uvedl. Já jsem soudil z toho, jak chodil pan Odložil starší po sále, jako kdyby někoho hledal. Zřejmě šel za svým synem Martinem. Já jsem viděl, jak pan Odložil starší se svým synem bavil. Připadalo mi to, jako by se ti dva bavili normálně. K tomu obžalovaný Martin Odložil hned dodává. Chci dále uvést, že na diskotéce skutečně vznikla jednou taková situace, že jsem stál vedle Odložila, takže mohl skutečně vzniknout dojem, jako že se spolu bavíme. Nepamatuji se na to, že bychom si spolu navzájem něco vyprávěli. Odložil starší snad něco říkal, ale já jsem na to nereagoval. Podobnost čistě náhodná s vyjádřením Věry Čáslavské. Snažila jsem se Josefa Odložila přehlížet, když se zajímal o syna. Diskotéka pokračovala. Josef Odložil buď seděl u stolu a popíjel Fantu, doloženo svědeckými výpověďmi personálu a účastníků diskotéky, nebo tančil, většinou v hloučku, některá dívka s ním šla i ve dvojici, některá ne, byl přece od nich už starší. Jeho přítomnost u cimbury nebyla dlouhá. Podle svědeckých výpovědí do restaurace přišel kolem půlnoci a v posledních minutách 6. srpna 1993 a už v 00:30 hodin 7. srpna ležel v bezvědomí. Martin udeřil ocelovým boxerem. Pro přehlednost situace a hlavně pro věrohodnost budu brát jednotlivé aktéry, jejich svědecké výpovědi, jak se časem vyvíjeli a měnili. Jaroslav Lieskovan 10. srpna 1993 říká: Josef Odložil bouchl i do mě. Nevím, jestli ztratil rovnováhu, nebo to bylo úmyslně, ale já jsem na to reagoval tak, že je to od něj provokace a proto jsem mu pravačkou dal asi 2 až 3 rány někde na obličej, možná nějaká rána padla i na tělo. Já jsem však od něho žádnou ránu nedostal, nevím o žádné, cítil jsem silný náraz, ode mě odskočila Helena, vlastně jí to ode mě odrazilo, odlétla ode mě. Monika Špiriaková, 11. srpna 1993. Pouze se domnívám, nebo to někdo řekl, že snad pan Josef Odložil strčil do té dívky Leskovjana, Heleny Nejes Chlebové. Martin Odložil 29. srpna 1994. Pokud jsem viděl, chci ještě doplnit, že tanečnice Leskovjana od tohoto odletěla, tak zřejmě musela utrpět ránu dozad, respektive on musel utrpět dozad úder, protože tato odletěla směrem od jeho osoby. Nevím, v jakém intervalu strkal Josef Odložil do Leskovjana, ale vím, že tam strkal do každého. Helena Nejes Chlebová, tanečnice Lieskovana. 29. listopadu 1993. Odložil se nebránil, jen couval. Není pravda, že by do mě Josef Odložil při tanci strkal. Nejes Chlebová, 23. září 1994. Mě konkrétně nijak Odložil starší neobtěžoval, mě vůbec nijak neobtěžoval. Do mě při tanci pan Odložil starší nestrkal. Vím, že v průběhu tance do mě můj partner nenarazil, byli jsme od sebe dost daleko, asi tak 0,5 metru. Jaroslav Lieskovan 18. října 1993. Pan Josef Odložil se po mně oháněl, ale zda mě zasáhl, to nevím. Já měřím tak 190, ten vousatý muž byl proti mně nízký. A dále říká, viděl jsem, že Martin udeřil pěstí toho muže a ten vousatý muž spadl po ráně na zem a nehýbal se. Po zásahu obhájce obžalovaného i vyšetřovatele upravuje úder pěstí Martina na. Viděl jsem jen směr ruky Martina na obličej Josefa Odložila. Měl ruku v předpažení a v jakém stavu bylo jeho zápěstí, nevím. Jaroslav Lieskovan 27. září 1994 při hlavním líčení. Rány Josefa Odložila střední intenzity. Cítil bolestivé rány směrem do žeber, do zad, v okolí páteře a ledvin, což bylo bolestivé. Jednalo se o rány pěstí, které byly směřovány od prsou směrem na břicho. Je to důkaz vykonstruované výpovědi. Podle návodu hovořil o úderech na životně důležitá místa, ledviny, páteř, které jsou v zadní části trupu. Pak hovořil o úderu na žebra a břicho. To znamená, že by se při ranách musel točit kolem dokola, aby mohl obdržet všechny popsané údery. Takto ovšem situaci nepopsal ani jeden ze svědků. Později odsouzený Lieskovan byl první, kdo upozornil na přítomnost ocelového boxera v Martinově ruce. Dále chci doplnit svoji výpověď v tom, že až po pádu muže na zem, kdy tento ležel na zemi, jsem v kumlu lidí, který se tam shromáždil, slyšel, jak někdo říká. Opravují, někdo mezi sebou řekl. Víte o tom, že Čáslavský měl na ruce boxera? Útok vedený Martinem Odložilem byl vedený pravou rukou. Jednalo se tedy o pohyb rychlejšího rázu. Potom následoval přímý stopořený pád Odložila staršího na zem. Padal přímo, byl jako laťka, ruce měl podél těla. U soudu v Šumperku 27. září 1994 Lieskovan přítomnost boxera potvrzuje. Já jsem tam pouze slyšel v hloučku osob, které stály poblíž místa, kde došlo k pádu poškozeného, že si říkají, že on je asi mrtvý. Já jsem rovněž z hloučku lidí zaslechl, že Martin Odložil měl mít v ruce boxera. Martin udeřil ocelovým boxerem. Pro přehlednost situace a hlavně pro věrohodnost budu brát jednotlivé aktéry, jejich svědecké výpovědi, jak se časem vyvíjeli a měnili. Jaroslav Lieskovan 10. srpna 1993 říká: Josef Odložil bouchl i do mě. Nevím, jestli ztratil rovnováhu, nebo to bylo úmyslně, ale já jsem na to reagoval tak, že je to od něj provokace a proto jsem mu pravačkou dal asi 2 až 3 rány někde na obličej. Možná nějaká rána padla i na tělo. Já jsem však od něho žádnou ránu nedostal, nevím o žádné, cítil jsem silný náraz, ode mě odskočila Helena, vlastně jí to ode mě odrazilo, odlétla ode mě. Monika Špiriaková, 11. srpna 1993. Pouze se domnívám, nebo to někdo řekl, že snad pan Josef Odložil strčil do té dívky Lieskovana, Heleny nejes chlebové. Martin Odložil 29. srpna 1994. Pokud jsem viděl, chci ještě doplnit, že tanečnice Lieskovana od tohoto odletěla, tak zřejmě musela utrpět ránu dozad, respektive on musel utrpět dozad úder, protože tato odletěla směrem od jeho osoby. Nevím, v jakém intervalu strkal Josef Odložil do Lieskovana, ale vím, že tam strkal do každého. Helena nejes chlebová, tanečnice Lieskovana. 29. listopadu 1993. Odložil se nebránil, jen couval. Není pravda, že by do mě Josef Odložil při tanci strkal. Nejes chlebová, 23. září 1994. Mě konkrétně nijak Odložil starší neobtěžoval, mě vůbec nijak neobtěžoval. Do mě při tanci pan Odložil starší nestrkal. Vím, že v průběhu tance do mě můj partner nenarazil, byli jsme od sebe dost daleko, asi tak 0,5 metru. Jaroslav Lieskovan 18. října 1993. Pan Josef Odložil se po mně oháněl, ale zda mě zasáhl, to nevím. Já měřím tak 190, ten vousatý muž byl proti mně nízký. A dále říká, viděl jsem, že Martin udeřil pěstí toho muže a ten vousatý muž spadl po ráně na zem a nehýbal se. Po zásahu obhájce obžalovaného i vyšetřovatele upravuje úder pěstí Martina na. Viděl jsem jen směr ruky Martina na obličej Josefa Odložila. Měl ruku v předpažení a v jakém stavu bylo jeho zápěstí, nevím. Jaroslav Lieskovan 27. září 1994 při hlavním líčení. Rány Josefa Odložila střední intenzity. Cítil bolestivé rány směrem do žeber, do zad, v okolí páteře a ledvin, což bylo bolestivé. Jednalo se o rány pěstí, které byly směřovány od prsou směrem na břicho. Je to důkaz vykonstruované výpovědi. Podle návodu hovořil o úderech na životně důležitá místa, ledviny, páteř, které jsou v zadní části trupu. Pak hovořil o úderu na žebra a břicho. To znamená, že by se při ranách musel točit kolem dokola, aby mohl obdržet všechny popsané údery. Takto ovšem situaci nepopsal ani jeden ze svědků. Později odsouzený Lieskovan byl první, kdo upozornil na přítomnost ocelového boxera v Martinově ruce. Dále chci doplnit svoji výpověď v tom, že až po pádu muže na zem, kdy tento ležel na zemi, jsem v kumlu lidí, který se tam shromáždil, slyšel, jak někdo říká. Opravují, někdo mezi sebou řekl. Víte o tom, že Čáslavský měl na ruce boxera? Útok vedený Martinem Odložilem byl vedený pravou rukou. Jednalo se tedy o pohyb rychlejšího rázu. Potom následoval přímý stopořený pád Odložila staršího na zem. Padal přímo, byl jako laťka, ruce měl podél těla. U soudu v Šumperku 27. září 1994 Lieskovan přítomnost boxera potvrzuje. Já jsem tam pouze slyšel v hloučku osob, které stály poblíž místa, kde došlo k pádu poškozeného, že si říkají, že on je asi mrtvý. Já jsem rovněž z hloučku lidí zaslechl, že Martin Odložil měl mít v ruce boxera.